Márnosť nad márností, hovorí kazateľ. Márnosť nad márností, všetko je márnosť. My vpredu poklakneme k tichej modlitbe.
Ahojte. Rád vás vidím. Som tu z nás zas. Znova na vás vidím a vidíte, vy vidíte na mňa. Som tomu rád a verím, že aj vy ste tomu radi. Taká pekná idylka, nie? Toľko potešenia v jednom nádychu, v jednom pohľade. Veď po celom týždni trochu potešenia alebo dobrého pocitu nie je k zahodeniu, nie? Ale v prípade, keby ten dobrý pocit sa zmenil, tak kvôli čomu by sme sem prišli? Napríklad, keby tá moja kázeň by zrazu netrvala pol hodinu, ako zvyčajne, ale hodinu. Ale trochu vážne, že keby sme stratili priateľov a známych, tak pre aký dôvod by sme sem prišli? Keď vám povedia ľudia, že tu nie ste vítaní. Keď sa roky modlíte na kolenách modlitbu, aj keď už roky nepociťujete eufóriu z toho, že vnímate Božiu prítomnosť. Aký zmysel má modliť sa, keď Božia prítomnosť sa vytratí? Aký zmysel má sedieť na kázni, keď už dávno viete, že tých 30 minút váš život nezmení? Keď sa dobrý pocit z nejakej činnosti vytratí, teda obvyklá otázka je, aký to má zmysel, prečo to robím, aký je z toho úžitok, čo to prinesie alebo prináša, že to vlastne robím. Vidím, že niekoho z vás napadlo, že čo to ten kazateľ zasa nám klade za otázky. Na čo sú dobré také otázky? Naposledy takéto na nič dobré otázky kladol Sokrates v Aténach, za čo ho aj príhodne volali Aténsky ovad. Ja dúfam, že mňa nebudete volať Martinský ovad. Ja viem, že to je otravná otázka, ale je to otázka, ktorá nám pomôže predísť udalosti. Dnes sem prídeme, pretože prídete, pretože váš kazateľ sa na vás usmie, keď prídete, bratia vás pekne pozdraví a povedia, že sú radi, že ste prišli. Keď ale toto skončí, tak čo potom? Veriaci, ktorí sa ocitli v takýchto situáciách, alebo podobných, či už teda išlo o zbor, v práci, v rodine, vo vzťahu, tí všetci mi povedali, že pre nich má na tomto mieste ešte niekto pripravený nejaký plán. Preto som tu. No a títo ľudia poväčšinou za krátko po tomto rozhovore opustia zbor, prácu, rodinu, vzťahy a tak ďalej. Viete prečo? Pretože žiaden špeciálny význam nemá ich existencia na danom mieste. A teraz si môžem povedať, tak prečo, že to som trošku prehnal, nie? To nie je na Martinského ovada, ale minimálne na srčne. Čo to ten kazateľ vpredu rozpráva? Proti takému niečomu máme čo povedať. Veď predsa do zboru chodíme kvôli Božiemu slovu, ktoré nás premieňa, aj keď výsledky našej námahy, práce, chodenia do zboru nevidíme hneď, tak keby som si to pozrel z väčšej diaľky, tak by som videl, čo teraz nevidím. Že je niečo, čo som nedomyslel, že niekoho Božie slovo zmenilo, že niekoho práca má význam, aj keď výsledky nevidíme hneď. Ak máme ale takúto odpoveď na jazyku, tak moja otázka je, či sme sa pozreli správne. Naozaj je nejaký význam toho, čo robíme? No ak by sme chceli odpoveď na našu otázku, tak kam pôjdeme? Naposledy sme na dobré odpovede chodili do knihy Príslovia. Tam sme mohli nájsť dobré odpovede na naše otázky. A teda naposledy sme zistili, že sa nemáme vyhovárať na ľudí a okolnosti, že sme nemohli inak, alebo že sme nič urobiť nemohli. Kniha Príslovia nám dala nádej, že naše činy a naše rozhodnutia majú význam a zmysel. Teda, že keď sa rozhodneme urobiť niečo inak, tak máme moc urobiť lepšie to, ako sme to urobili naposledy. Pretože keď sa bojíme Boha, ak máme pokoru priznať si chybu, tak môžeme veci zmeniť k lepšiemu. To nám povedala kniha Príslovia. Takže otázka je, prečo náš kazateľ nám v jednu sobotu káže jedno a v druhú nám káže presný opak? Možno je to len chyták. Chce vydramatizovať situáciu a potom na konci povie, že to tak nie je. Ideálne. Veď sa zamyslíte, aký je rozdiel medzi tým, keď poviem, že som nemohol inak, a medzi tým, že nikto na svete nemôže urobiť nič správne, dobré a zmysluplné. Nie je to vlastne iba výhovorka, že som nemusel urobiť inač, nič nezmeniť. A práve preto existujú knihy ako kniha príslovia. Dnes ale odpoveď nepríde z tejto knihy, ale z jej podobnej. Neviem, či ste vedeli, ale hebrejské knihy nemali nadpisy, keď boli napísané, ale až neskoršia tradícia im doplnila nadpisy, aby sa ľahšie identifikovali. A teda starí Židia poznali tieto knihy podľa prvých slov alebo prvých viet v tej Biblii. Prečo vám to ale hovorím? Kniha príslovia má prvú vetu takúto. Príslovia Šalamúna, Dávidovho syna, izraelského kráľa. Dnes ale budem čítať z knihy, ktorá sa volá Slova kazateľa, syna Dávida, kráľa v Jeruzaleme. Ide teda o podobné knihy, aj keď nie o rovnakú knihu. Budeme teda čítať knihu, ktorú nájdete vo svojich bibliách ako knihu Kazateľ. Budeme čítať od prvého verša po verš 11. Kto chcete, môžete sledovať vo svojich bibliách. Slova kazateľa, syna Dávida, kráľa v Jeruzaleme. Para nad paru, povedal kazateľ, para nad paru, všetko je para. Aký je význam pre človeka vo všetkom jeho trápením, ktorým sa namáha pod slnkom? Jedna generácia odchádza, ďalšia generácia prichádza, zem však navždy zostáva rovnaká. Slnko vychádza, slnko zapadá a znovu sa vracia na miesto, odkiaľ znovu vyjde. Na juh a na sever. Všetko krúži a krúži, vo svojich okruhoch sa vietor vracia. Všetky potoky tečú do mora, ale more sa nikdy nenaplní. Na miesto, kam potoky tečú, tam sa vracajú, aby tiekli znova. Keď sa už všetko povedalo, nemá človek už čo povedať? Oko sa nenasíti pozeraním, ani ucho sa nenasíti počúvaním. Čo bolo, to bude, a čo sa robilo, to sa bude robiť. Nie je ničoho nového pod slnkom. Ak by aj niekto o niečom povedal, pozri, toto je nové, už dávno to bolo vo vekoch, ktoré boli pred nami. Nie je spomienok na skoršie časy a podobne nebude spomienka ani na budúce, ktoré sa ešte len stanú, ani na to, čo príde, nebudú spomínať tí, čo budú žiť neskôr. To, čo sme čítali, je začiatok knihy, čo v knihách obvykle voláme úvod. A úvod nám mám povedať, o čom kniha bude, má nás zaujať a povedať nám všetko potrebné k tomu, aby sme pochopili, o čom bude ďalej kniha rozprávať. Ako prvé, čo spraví kniha, je to, že nám predstaví autora alebo prednášajúceho celého tohto monológu. Ako sme už hovorili, tak veta je náramne podobná s tou v knihe Príslovia. A to tým, že nám spája tieto knihy s postavou Šalamúna. Pre nás ale Šalamún moc pozitívna postava nie je. Asi z časti by sme mohli povedať, že je to kráľ, ktorý dostane od Boha najviac v celých starovekých dejinách Izraela. A počas svojho kráľovania ale stihne urobiť modly pod celom Izraeli, zabiť svojho brata kvôli trónu, predať časť obyvateľstva a oženiť sa asi s desatinou vtedajšej populácie, aby na tom získal výhody. Trochu som to prehnal, ale viete, čo som chcel povedať. Kniha Kazateľ, ale na rozdiel od prísloví, sa drží viac v anonimite. A teda nám jasne nepovie, že ide o Šalamúna, ale že to, čo je dôležité, je to, že je to izraelský král a Dávidov potomok. Ide o dôležité vzdelenie, pretože ku nám má prehovárať vyvolený Boží. Nie len, že je to král, ale je to Dávidov potomok, ktorý má na sebe Božie vyvolenie k tomu, aby viedol svoj ľud, alebo Boží ľud, on a jeho potomkovia. Navyše, v celej knihe sa interpretuje kazateľ ako človek, ktorý dosiahol všetko, čo kedy kto mohol dosiahnuť. Že vie všetko, čo kedy človek mohol vedieť. A že bol múdrejší než ktokoľvek a že nikto tak ďaleko, ako on nikdy nedojde. To by nám mohlo pripadať ako samochvála, ale keď čítate text, tak zistíte, že tým sa nechváli, Ale skôr je to pre neho na pláč, pretože vytúžený cieľ, ktorý chcel dosiahnuť, nikto nikdy nedosiahne. Žiaden výsledok alebo cieľ neprekoná ten jeho. Nebude žiadna myšlienka, ktorá by presiahla tu jeho a ktorá by odpovedala na otázky, po ktorých si kladieme. Nepočúvnuť znamená vzdorovať samotnému Bohu. Kým ale náš potomok Dávidov rozpráva v knihe Príslovia, keď rozpráva v knihe Príslovia, tak je to zmieriteľné. Pretože nám ukazuje, ako môžeme ďalej žiť. Keď ale začne tento text rozprávať, tak to znie už horšie. Para nad paru, povedal kazateľ, para nad paru. Všetko je para. Vy vo svojich bibliách máte namiesto pary márnosť, nadmárnosť. Slovo, ktoré vy máte v Biblii ako márnosť, som ja preložil ako para a jeho hebrejský ekvivalent, teda to, čo je v hebrejskej Biblii, je slovo hevel. To slovo sa vyskytuje v celej Biblii asi 73 krát a z toho 38 krát ho nájdete iba v knihe Kazateľ. Teda ide o dôležité slovo, ktoré má veľmi zásadný vplyv na to, čo sa bude celý čas rozprávať. Ale v našom jazyku tiež sa dostalo, toto je keby slovo sa prekonvertovalo tiež do našho jazyka. A môžete ho nájsť v tej podobe, keď niekto sa volá Abel. Abel a Hevel je to isté slovo. No ale keď sa pozrite do slovníka, tak zistíte, že Hevel znamená para alebo hmla. Dôvod, prečo vy vo svojich bibliách máte slovo márnosť a nie para, je ten, že vlastne ide o metaforu. Áno, autor knihy chce na nás nechať dopadnúť melanchóliu textu. No ale prekladatelia vedia, že by nás skôr zmiatlo, keby sme tam mali para nad paru. A preto nám túto metaforu preložia a aj vlastne vyložia. A povedia nám, že autor chce vlastne povedať, že všetko je márnosť. Význam pary ale ide trošku ďalej. Para nás necháva pocit melanchólie z toho, čo tu nie je a čo tu bolo. Že tu nie je nič, ale že sa pozeráte na to, čo ste pokladali za dôležité, ale nakoniec to mizne rovnako, ako mizne para, na ktorú hladíte. Para v nás necháva nedopovedané otázniky. Aby autor vysvetlil všetko, aby vysvetlil, čo to znamená, že všetko je para, tak vykreslí dramatické reálie nášho sveta, aby nám odpovedal na túto otázku. Aby nám odpovedal na otázku, aký je význam pre človeka vo všetkom jeho trápení, ktorým sa namáha pod slnkom. Kniha Príslovia nám ponúkla odpoveď po tom, čo nám ukázal náš sebaklam. Povedala nám, že ak sa schopíme, tak dostaneme múdrosť a z nej dostaneme život. V tomto verši ale je pritom nesklamanie, pretože z toho vlastne človek, čo musí prejsť. Naše snahy niečo zmeniť a dokázať, kazateľ nazve trápením. My sme sa trápili námahou, pretože sme dúfali, že niečo zmeníme. Chodili sme cvičiť do fitka, pretože sme dúfali, že schudneme. Učili sme sa na škole, pretože nám povedali, že keď tak urobíme, tak naše životy budeme žiť lepšie. Že vlastne investujeme do budúcnosti. Šetrili sme, pretože sme chceli bývať vo vlastnom. Porodili, živili, starali sa o svoje deti, pretože sme dúfali, že v niečo vyrastú. Venovali sme sa zboru, pretože sme chceli, aby bol lepším miestom, ako bol predtým. Trápili sme sa a trápime sa pre rôzne veci v živote. Kazateľ to vie. Kazateľ tým hovorí, že to neboli banality. Čím všetkým sme si nakoniec museli prejsť? Kazateľ vie, že sme sa trápili. O to viac ale boli odpoveď. Aký je význam pre človeka vo všetkom jeho trápení, ktorým sa namáha pod slnkom? Jedna generácia odchádza, ďalšia generácia prichádza. Zem však navždy zostáva rovnaká. Slnko vychádza, slnko zapadá a znovu sa vracia na miesto, odkiaľ znovu vyjde. Na juh a na sever. Všetko krúži a krúži vo svojich okruhoch. Vo svojich okruhoch sa vietor vracia. Všetky potoky tečú do mora, ale more sa nikdy nenaplní. Na miesto, kam potoky tečú, tam sa vracajú, aby tiekli znova. Keď sa už všetko povedalo, nemá človek už čo povedať? Oko sa nenasytí pozeraním, ani ucho sa nenaplní počúvaním. Čo bolo, to bude. A čo sa robilo, to sa bude robiť. Nie je nič nového pod slnkom. Ak by aj niekto povedal, pozri, toto je nové, už dávno to bolo vo vekoch, ktoré boli pred nami. Nie je spomienok na skoršie časy a podobne nebude spomienka ani na budúce, ktoré sa ešte len stanú, ani na to, čo príde, nebudú spomínať tí, čo budú žiť neskôr. Odpoveď na otázku sa nám vrství v obrazoch. Hlavným problémom toho, čo tu vidíme, je akési postrádanie výsledku celej tej metafore. Slovo, ktoré som preložil ako význam, znie jitron a jeho slovníkový význam je zisk. Alebo toho, čo získame. Čo získam z mojej námahy, že som sa namáhal pod slnkom? Z toho, že som sa celý svoj život trápil, čo z toho získam? Čo po sebe zanechám? Aký je výsledok mojej práce? Prvý obraz je obraz generácií, ktorí odchádzajú a prichádzajú. Nič sa ale okolo nich nemení. Následne potom sa zmení naša pozornosť a upriamí sa na nebeské telesia a vody, ktoré každý vidí a ktoré majú obrovskú moc a vplyv na to, čo sa deje na Zemi. Tieto telesa a rieky nie sú bezhybné a teda sa pohybujú a menia svoju podobu a polohu. Majú svoje aktivity, rieky naplňajú more, ale cez všetok ich námahu, cez všetok to, čo robia, všetko zostáva rovnaké. More nie je nikdy plné. Ďalej autor ide k oku a k uchu, ktoré neustále príjmajú podnety zvonka, ale nikdy sa nestane, že by mali dosť. Nakoniec už iba autor spomenie našu neochotu prijať fakt, že nič nové nie je. Napriek všetkým aktivitám nie je žiadna skutočná zmena na Zemi. Všetko zostáva po starom. Aj keď sa nám zdá, že prišlo niečo nové, čo zmení všetko, čo sa tu deje. Nejaká nová myšlienka od kazateľa. Návod na to, ako mať požehnaný zbor. Nakoniec je to stále len vždy a to isté. To, čo bolo a to, čo bude. Žiadnej novej skutočnosti sa nedostane. Trápime sa našimi životmi a tie sa nemenia. Zostávajú také isté a nič, čo urobíme, to nezmení. Všetci tí, ktorí sa na niečom závislí, vám vedia povedať, že to, že sú závislí, sa nikdy nezmení. Iba môžu abstinovať od toho, na čom sú závislí. Aj keď dielčie veci dokážeme zmeniť, tak tú skutočnosť, ten problém, zmeniť nedokážeme. Veci stále zostávajú rovnaké. A áno, počul som o zázračných zmenách, kedy daný človek prestal danú vec robiť a už nikdy na ňu nemal chuť. A áno, je to možné. Ale ako povie kazateľ, to, že ste teraz na juhu a potom na severe, nič nemení. Forma je síce iná, ale skutočnosť rovnaká. Je to ako keď ste pred písmonkou a silou mocou sa snažíte vyhnúť tejto písomke. Aj keby sa vám nemalo podariť sa vyhnúť tejto písomke, tak vám sa to podarí. Nakoniec, ale príde ďalšia písomka po tejto písomke a ešte možno horšia než tá predchádzajúca. A po nej ďalšia a ďalšia, až kým nepríde koniec školy a nástup do práce. A v práci potom fňukáme, ako nám bolo dobre na škole. Kde je výsledok toho, že som hľadal Boha? Že som hľadal múdrosť? Že som obetoval svoj komfort, venoval som čas z neho zboru, rodine, Bohu? Kde je z toho všetkého výsledok? Aký je význam, zisk toho, čo som vtedy urobil? Kazateľ povie, že žiadny nie je. Kazateľ vie, že máme tendenciu túto skutočnosť poprieť. A je to asi dobré, pretože to v podstate neznesiteľné. Preto vždy chceme povedať veľké ale. Veď toto je nové. Kazateľ ale povie, že to, čo mu ukazujeme, už tu bolo a rovnako ako predtým to skutočnosť nezmenilo. O demokracii naša spoločnosť hovorila ako o novom milníku v ľudských dejinách. O niečom, čo tu nikdy nebolo. Keď sa ale pozriete lepšie, tak zistíte, že demokracia je ďalšia forma vlády ako tá predchádzajúca. Demokracii sú zvýrazené práva jednotlivca oproti spoločnosti. Jednoducho povedané, je v nej niečoho viac a je v nej niečoho menej. To isté platí pre reformáciu, pre protestantizmus. To, čo znamenal, čo priniesol a aký mal význam. To isté platí aj pre adventizmus. Len ďalšia forma reformácie medzi inými. Na knihu Kazateľ som robil svoju diplomovú prácu. A teda som jej venoval svoje magisterské štúdium. Viete, ako som si ju vybral? Rozprával som sa so svojím učiteľom o tom, ktorú knihu považujú za najťažšiu. Alebo najzložitejšiu. A to bol dôvod, prečo som si ju vybral. Áno, časom som si našiel k nej cestu, ale dôvod, prečo som ju spracovával, bol ten, že išiel o tú najťažšiu knihu Starého zákona. Bolo to ako zdolávať horu, alebo byť vrcholovým športovcom. Tri posledné mesiace mojho štúdia som len sedel doma, spal som a písal som svoju diplomovú prácu. A keď som ju napísal, tak som bol na ňu náležite hrdý. Od učiteľa, ktorý ma viedol, som dostal pochvalu za to, ako som ju spracoval a to ma tešilo. Ale najviac ma tešilo, čo som dostal od svojho oponenta. Pre tých, ktorí neviete, oponent je ďalší vysokoškolský učiteľ, ktorý kritizuje vašu prácu, aby tá práca splnila to, čo má. Oponentovi sa ale moja práca vôbec nepáčila, pretože odporovala jeho viere a názorom. Napriek tomu mi za ňu dal za A, pretože mi na ne nemal čo argumentačne vytknúť, a teda nič, čo by mohlo znižiť známku aspoň na B. A toto ma potešilo najviac. Že moja práca bola tak dobrá, že aj tým, ktorým sa nepáčila, tak aj tí jej museli dať za A. Viete, kde je teraz tá práca? Neviete, že? A v tom je ten problém. Mám ju doma v šuflíku a je zavesená na celoslovenskom registri vysokoškolských prác, kde sú zverejnené všetky práce a kde ju nebude nikto nikdy čítať. Žiadna zmena sa nekonala.
A ktorá to bola kniha?
Habakuk? Kazateľ. Žiadna zmena paradigmatu. Nič nové pod slnkom. Zas a znova ďalšia práca vedľa ďalšej práce. A potom som písal kázeň za kázňou, prednášku za prednáškou a všetko s rovnakým výsledkom. Jasné, iní sú populárnejší. Pavel Goya, predtým bol David Gates, predtým Walter Veit, predtým Karl Barth, Paul Tillich, Spurgeon, Jonathan Edwards, Andrews, William Miller, Wesley, Luther, Augustín. Generácia prichádza, generácia odchádza. No zem zostáva stále rovnaká. Ničo, kedy vytvoríš, nech si sa akokoľvek trápil pri vytváraní tej veci, tak nikdy z nich nič viac nebude. Príde to a odíde to a žiaden hmatateľný pozostatok potom nezostane. Keď budeme k sebe úprimní, tak musíme povedať, že to už dávno vieme. Preto tak často robíme len veci, ktoré sú nám príjemné. Pretože už sme dávno prestali veriť, že veci môžu mať dobrý koniec. Nevidíme dôvod, prečo sa snažiť výjsť s ľuďmi, s ktorými nevychádzame. Na čo sa máme trápiť, keď to nejde? Radšej sa zasmejme v kruhu známych, z ktorých nám je spolu dobre. A čo bude s ostatnými, to už je mimo moju sféru záujmu. A to je vo všetkých veciach, ktoré robíme. Kazateľ nám iba pripomenul, že to už dávno všetci vieme a že tak žijeme. Že neveríme, že všetkých môžeme milovať, že sebareflexia že pomôže odstrániť zlozvyky. Všetky zlozvyky. Že starosť o druhých naozaj pomôže tým ľuďom a oni sa postavia na nohy. To skôr donekonečna budú využívať našu pomoc. Kniha Kazateľ nám iba pripomenula dávnu pravdu, ktorej už dávno veríme, len nechceme počuť. Tak ako sa vám pozdáva kniha Kazateľ? Aby som sa čudoval, keby áno. Dejina kresťanstva sme nikdy moc túto knihu nemali radi. Už vo farizejských školách bol nesúlad, prečo je táto kniha medzi knihami, ktoré sa čítajú v synagóge. A keď sa uzatvárala podoba Starého zákona, teda kánonu našej Biblie, tak mnohí farizeji boli proti tomu, aby v kánone v Biblii bola kniha Kazateľ. Čiže dostala sa tam len tak, by sme mohli povedať. A nemusím hovoriť, čo im na knihe vadilo. A nie len im, ale aj kresťanom neskôr. Aby sme sa vyhli obsahu knihy, keď už tu máme, tak sme vymysleli niekoľko vysvetlení, prečo knihu nemusíme brať vážne. Najčastejšie je to o tom, že vlastne knihu píše hriechom zdeformovaný Šalamún a preto vlastne máme pred sebou knihu, ktorá nám asi ťažko má čo povedať. S týmto sa stretávam najčastejšie, ale pre mňa osobne také najzaujímavejšie vysvetlenie je také, že keď sa prenášala kniha Kazateľ v staroveku v papirusoch, tak dotyčnému spadla na zem a keďže nemala číslovanie strán, tak ju už nikto nevedel dať do správneho poriadku. A to je dôvod, prečo také nezmysly čítame v knihe, ktorá má formovať našu vieru. Tieto vysvetlenia nie sú ale samoučelné, ale sú iba reakciou na knihu, ktorú máme pred sebou. Mnohým čitateľom aj dnes táto kniha pripadá problematická a práve preto máme tieto vysvetlenia. Údajne tie by mali vysvetliť vrúhačský obsah knihy a jej zložitosť. Boli a sú zaujímavé pokusy, ale tá kniha je stále tu. Veríme, že je darom od Boha pre nás a my sa musíme s ňou popasovať. A teda žiadna padnutá kniha, ktorej strany sa pomiešali a tiež žiaden hriechom zdeformovaný Šalamún. Veď predsa Kazateľ je v knihe najpovolenejšia postava, ktorá by nám mala ako vyriešiť tento problém. Takže aký je záver? Na čo sme toto čítali a na čo sme to počúvali. Jediný dôvod, ktorý by nás mohol napadnúť, že vlastne kniha nám chce zobrať vieru. Chce nás zmalomyselnieť. Zobrať nám elán do života. Zobrať nám chuť zmeniť seba a zmeniť svet. Pretože ak to urobím, pretože ak to, čo urobím, alebo to, čo poviem, to už bolo a výsledok bol vždy rovnaký, tak aký má zmysel si myslieť, že moje aktivita priniesie naozaj istnú zmenu. A to by bola hlúposť. Na začiatku knihy sme čítali, že Kazateľ bol kráľom. Kráľom, ktorý je kráľom Izraela v Jeruzaleme a je potomkom Dávida. Jediným kráľom, ktorý by na tom sedel, je kráľ Šalamún, to je pravda. Cez ale toto označenie sme si ale nevšimli, že v tejto časti kráľ Kazateľ nerozpráva. Prvý verš predstaví rečníka a zvyšných 10 veršov predstaví jeho zvesť. To ale Kazateľ nerozpráva. Toto rozpráva ten, ktorý ho predstavuje, rovnako ako mňa predstavil René. Následne v celom texte už rozpráva Kazateľ, a to až do záveru knihy. Záver a úvod knihy rozpráva úplne niekto iný ako Kazateľ. Autor knihy to robí kvôli tomu, aby nám spojil úvod a záver do jedného. A keď sa prezrite pozornejšie, tak náš druhý verš, Všetko je márnosť, je skoro totožný s 8. veršom 12. kapitole. A to preto, pretože tieto texty majú na jednej strane uzavrieť z obidvoch strán posolstvo Kazateľa, ale tiež nám dávajú najavo, aby sme úvod a záver čítali spoločne. Jeden s druhým. A teda úvod je ozvenou záveru. A keďže v úvode nerozprával Kazateľ, tak ani tu nerozpráva Kazateľ. Znova sa rozpráva o Kazateľovi. 12. kapitola. Para nad paru, povedal Kazateľ, všetko je para. Okrem toho bol Kazateľ múdry, ešte učil poznanie ľud, počúval a hľadal, zložil veľa prísloví. Kazateľ sa snažil nájsť príjemné slová, a boli napísané úprimné a pravdivé slova. Slova mudrcov sú ako ostne a slova majstrov zbierok sú ako bodce bodnuté pastierom. Okrem nich, syn môj, buď opatrný. Robeniu mnohých kníh nemá koniec a štúdium unavuje telo. A teda koniec toho, čo si počul, boj sa Boha a prikázanie jeho zachovávaj, pretože toto je podstata každého človeka. Pretože každý čin Boh privedie na súd, všetko tajné, či to bolo dobré a či zlé. Kazateľ je nám na záver predstavený ako učiteľ, ktorý má dobré posolstvo pre nás, ale ktoré bolí počúvať, ako bodce od pastiera, ktoré nás sú nasmerovať správnym smerom. Kazateľ si zobral na mušku náš význam všetkých vecí, ktoré robíme. Pretože chodíme do práce, aby sme mali peniaze, aby sme uživili rodinu a tak ďalej. Je to prirodzené, ale keď sa pozrite z diaľky, tak žiaden význam tam nakoniec nenájdete. Je to hrozné počuť, pretože všetky veci, ktoré sme kedy robili, vlastne nemajú význam. Text nás ale v závere nasmeruje tam, kde je význam. A pod slnkom ho teda nenájdeme, pretože je nad nami. Nad tým slnkom. Poslucháč na záver dostane smer, kde má hľadať význam. Pretože my ho hľadáme vo veciach, ale tie veci zmiznú a po nich budú iné. A tiež ani naše činy sami o sebe nemajú žiaden svetotvorný význam. Kazateľ nám ale povie, že je tu Boh, ktorý pamätá na všetko, čo bolo. Či to bolo dobré a či zlé. A preto je to jedine on, ktorý dáva veciam a činom význam. Pretože on ich vidí. Či už konáte hrdinské skutky alebo kradnete, tak sami o sebe tieto skutky nemajú veľký význam. To, čo ukradnete, znova ukradnú iní a to, čo zachránite, zasa iní zachránia od vás. Boh na to ale pamätá. On si spomenie na to, že ste sa snažili veci zachrániť, aj keď ste ich nakoniec nezachránili. Aj keď sa nakoniec všetko pokazilo a nič nezostalo. Boh vie, čo ste si mysleli o svojom bratovi, aj keď nikto nikdy nevedel ani nebude vedieť, čo ste si mysleli. Boh vie, prečo ste sa trápili a za čo ste bojovali. V ňom zostanú všetky naše sny, ciele, hodnoty, navždy prítomné. A keď nás zem dávno čas zožerie. Bohu vo večnosti veci dostávajú význam. A to je dôvod, prečo kazateľ nám povedal také slova. Nebolo to preto, pretože nám chcel ublížiť, zobrať vieru alebo hodnoty. Práve naopak, chcel nám dať hodnoty, ktoré prežijú zem. Ktoré žijú vo večnosti, aj keď všetko ostatné zmizne. A to mohol iba vtedy, ak sme zahodili naše staré hodnoty. Či už sa vám to páčilo, alebo nie, tak ale napriek tomu, toto boli slová kazateľa, syna Dávida, kráľa v Jeruzaleme. Amen. Amen. Že sme sa trápili. Trápili sme sa mnohými vecami v živote a stále sa trápime, pretože nám na nich záleží. Pretože nám záleží, ako vyzeráme, záleží nám, ako vyzerajú naše deti, ako sa cítia naše deti, záleží nám na veciach, na mnohých veciach. Ale napriek tomu všetky veci, na ktorých nám záleží, jedného dňa odídu a zmiznú. Chceme ti preto poďakovať, že ty na to pamätáš. Že ty pamätáš, čo sme vykonali. Či už to bolo dobré, alebo zlé. Že niekto si spomenie na to, prečo sme plakali a prečo sme možno aj umierali. Chceme ti ale povedať, že chceme robiť veci, ktoré sú pre teba dôležité. Že chceme dávať dôraz na to, čo je dôležité. A nielen preto, ako veci dopadnú, pretože vieme, že nakoniec dopadnú vždy rovnako. Ale vieme, že keďže ty si ich pamätáš, že ale na tom záleží. Pomáhaj nám si na to spomenúť, keď budeme rozmýšľať o ľuďoch, ktorí sú tam vonku, keď budeme rozmýšľať o našich bratoch a sestrách a keď budeme rozmýšľať o tom, čo v našom živote. Amen. Amen.